Говорить Радіо Свобода, 20-та година за київським часом. Ефір інформаційний випуск, перед мікрофоном Петро Кагуй. Головою Верховного суду України сьогодні обрали Василя Онопенка. Подробиці від Влади Саюк.
Члени Верховного суду 58 голосів з 90 визначили, що головою має бути Василь Онопенко. Він народний депутат, член блоку Юлії Тимошенко. Працював у Верховному суді в 2002 році. Він вже балотувався на цю посаду, проте тоді програв Василю Маляренку.
Президент Віктор Ющенко призначив своїм новим прес-секретарем Ірину Ванникову. До цього призначення Ірина Ванникова працювала ведучою в телекомпанії «Студія 1+1». Раніше прес-секретарем президента була Ірина Геращенко. В Україні з'являться так звані «ясники», мета яких – розтлумачити необхідність вступу держави до НАТО. Фонд «Демократичні ініціативи» започатковує щотижневе видання просвітницьких матеріалів під назвою «Україна повинна бути в НАТО». Про це повідомив на прес-конференції директор фонду Ілько Кучерів.
Ситуація виглядає таким чином, що експерти, яких ми опитуємо, практично одностайно виступають за те, що Україна повинна бути членом НАТО. Громадська думка цю ідею не підтримує, відбувається падіння підтримки ідеї членства в НАТО, але насправді проблема в тому, що громадяни про це нічого не знають. Не знають про те, що таке альянс, яка буде вигода від того, що Україна вступить до НАТО. Ми якраз будемо зосереджувати зусилля на тому, щоб видавати ясники з цього приводу.
Заявив директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів. У Дніпропетровську чиновники почали вивчати українську мову на курсах. З подробицями Юлія Рацибарська.
Заняття із державної мови проходитимуть раз на тиждень у робочий час, а записались на них в основному посадовці найнижчої ланки, не вище начальника відділу. Викладач української мови з Регіонального інституту державного управління Наталя Чередник каже, що займатися із чиновниками легко, адже доросла людина, якщо у тому є потреба, досить швидко може вивчити мову.
Принаймні одного року, я сподіваюся, достатньо, це залежить від потреби людини.
Нагадаю, за українським законодавством державний службовець не може обіймати свою посаду, якщо не володіє державною мовою. 5% державних службовців у Дніпропетровській області мають тільки атестати про закінчення середньої школи, а кожен третій – без вищої освіти.
Сполучені Штати посилюють санкції проти компаній, які співпрацюють з Іраном. Відповідний законопроект ухвалила сьогодні нижня палата парламенту США. Документ передбачає збільшення кількості наявних економічних обмежень для американських компаній, які інвестують в іранський енергетичний сектор. Офіційний Вашингтон вважає, що Іран прагне створити зброю масового знищення. Законодавці також пропонують запровадити субсидії для організацій, які намагаються встановити демократію в Ірані. Для набуття чинності документ має схвалити Верхня палата парламенту США – Сенат.
В ефірі новини Радіо Свобода.
Перша жінка-космічна туристка повернулася на Землю. Російський космічний корабель «Союз», в якому перебувала американка іранського походження Анушэ Ансарі, разом із двома професійними астронавтами приземлився у Казахстані. В Ізраїлі поблизу Тель-Авіва стався вибух. Одна особа загинула і 6 поранені. За попередніми даними, загинув водій автомобіля, що вибухнув. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що вибух здійснив смертник. Поліція вважає, що цей інцидент був, ймовірно, злочинним нападом.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Іраку невідомий вбив чоловіка сестри головного судді у справі Саддама Хусейна. За повідомленням поліції, в автомобілі також перебував племінник судді, який зазнав поранень. Мохамед Аль-Халіфа обіймав посаду головного судді у справі колишнього іракського лідера лише минулого тижня. Підсудні та команда адвокатів протестували проти його призначення, називаючи це втручанням держави у судочинство. За останній рік невідомі вбили 3 адвокатів Саддама Хусейна. На 2-му поспіль судовому процесі його та 6 інших осіб звинувачують у геноциді іракських курдів у 80-х роках. Це були новини Радіо Свобода. З ними вас ознайомив Петро Кагуй.
Ми ставимо запитання, які турбують вас. Відповідають ті, хто впливає на життя сьогодні і формує завтрашній день. Перед мікрофоном свободи.
Вітаю всіх слухачів Радіо Свобода. Сьогодні поведемо мову про трагедію Бабиного Яру, яка має багато вимірів. Радіо Свобода намагається у низці передач відбити всю повноту трагедії, яка сталася 65 років тому. Сьогоднішня передача буде стосуватися українського виміру і українського рахунку Бабиного Яру. Поруч зі мною кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України, директор фундації імені Олега Ольжича Сергій Кот. Вітаю вас, пане Сергію.
Добрий день, пане Тарасе.
Отже, почнемо нашу передачу з такого запитання. Якою була атмосфера 65 років тому в Києві, якраз напередодні одразу і під час масових розстрілів в Бабиному Яру? Чи знали про це мешканці Києва, якщо є про це свідчення?
Трагедія Бабиного Яру – це фактично на сьогодні вже світовий символ нацистських злочинів проти людства. Це символ безглуздих, жорстоких вбивств масового терору проти мирного цивільного населення. Це дійсно символ в багатьох вимірах. Для євреїв це один з символів Голокосту. Для українців це теж символ величезної людської трагедії, тому що там загинули також і десятки тисяч жертв українського населення окупованого Києва. Перше, що я хотів би сказати, що Київ жив очікуваннями. 19 вересня 1941 року Київ остаточно покинули останні загони ополченців і спецпідрозділів НКВД, які ще залишалися в місті, і в Київ увійшли передові загони німецької армії. Очевидці, в тому числі ще які живі, з якими мені доводилося спілкуватися і які зустрічали, так мовити, були свідками в'їзду на бульвар Шевченка німецьких розвідників-мотоциклістів, говорили про те, що настрій був взаємного приглядання. Цікаво те, що вже тоді, за спогадами очевидців, зав'язувалися перші діалоги, де пробували якимсь чином спілкуватися з тими німецькими солдатами, які увійшли в Київ. Для багатьох киян, і про це свідчать тепер вже розсекречені звіти НКВД, які перебували в Києві, обложеному німецькою армією, надзвичайно такими широкими були розмови про те, що очікувати від приходу німців. І для багатьох в свідомості, особливо хто пережив ще визвольні змагання 1917-20-х років, залишилися, так би мовити, в пам'яті німці, які прийшли тоді в Київ, і зрештою була відновлена українська влада, були вигнані більшовицькі війська з території України. Ми знаємо, що спочатку була відновлена Українська Народна Республіка, а потім в результаті перевороту постала українська держава гетьмана Скоропадського. Все це дуже добре зафіксовано в документальних звітах НКВД. Люди чекали повернення Української Народної Республіки, повернення президента УНР в екзилі Левицького. Люди очікували відновлення нормальної діяльності господарської, торгівлі і так далі, і так далі.
Перед мікрофоном свободи.
Історик Сергій Кот продовжує.
Ясно, що ніхто абсолютно не підозрював, що очікувало Київ і киян в той час. Більше того, я хочу сказати, що навіть про це не підозрювали і військові з Вермахту, і навіть з Абверу, про що є також зафіксовані документальні свідчення. Коли з'явилися в місті ці оголошення на трьох мовах – німецькій, російській і українською мовою – про те, що все єврейське населення Києва має зібратися 29 вересня, всі були сповнені питаннями, що це буде. І була поширена така чутка і думка, що це буде евакуація єврейського населення в Палестину. За свідченнями багатьох людей, в єврейських родинах багатьох були дискусії, іти чи не йти. Там жорстко за невиконання розстріл, але, в принципі, можна було ризикнути. Є свідки того, як от в великих комунальних квартирах жили родини українські поряд єврейські родини. Ділилися єврейські родини. Старші люди казали, що ми підемо, бо це відправлення буде на Палестину, на історичну батьківщину. А українці часто умовляли молодших залишитися. І от у них в квартирі залишилася мама з маленькою дочкою, яка пережила цілу окупацію. Власне, людина, яка мені розповідала, тоді був хлопчик, він допомагав речі цій бабусі транспортувати туди, звідки вже потім виявилося, що нема вороття. Тобто ніхто абсолютно не знав про те, що буде відбуватися. німецьких документах, у звітах Einsatzkommande C, яка здійснювала ці злочини і масові вбивства в Бабиному Яру якраз 29-30 вересня 1941 року, висловлюється впевненість в тому, що місцеве населення ні про що не здогадається. Але ясно, що така подія не могла залишитися таємницею. Були свідки, хтось, ми знаємо, що врятувалися люди, хтось з місцевого населення, які поблизу мешкали Бабиного Яру, бачили те, що відбувалося, і поголос дуже швидко пішов по Києву. Це викликало справжній шок серед киян. Сучасники тих подій говорять про загальний, надзвичайно пригнічений настрій, коли стало відомо про вбивство в такий короткий термін величезної кількості населення.
До речі, згадуючи настрої киян, як вони зустрічали німців, можна провести певну аналогію з тим, як німці прийшли в Західну Україну, і німці тоді, як відомо, скористалися таким підходом. Відкривали катівні НКВС, показували понівечені тіла, і цим відразу фактично навертали велику частину населення на свій бік. Нагадую, що в етері передача «Перед мікрофоном свободи». Київській студії «Радіо Свобода» журналіст Тарас Марусик і кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії України Сергій Кот. Я б хотів, щоб ми зупинилися так само на жертвах українцях Бабиного Яру. Відомо, що в Бабиному Яру розстріляні не тільки євреї, але й представники інших національностей. Там є чимало і розстріляних українців, які зробили значний внесок в українську історію, в українську культуру, літературу.
Так, Бабин Яр, ясно, що є скорботним місцем для багатьох національностей. Ми знаємо, що взагалі серед перших, кого розстріляли в Бабиному Яру, були роми, це кілька циганських таборів було, десь приблизно до 2000 осіб, яких в тому місці нацисти розстріляли. Щодо українського, так мовити, аспекту пам'яті Бабиного Яру, дійсно, ця тема раніше висвітлювалася в контексті або комуністичного руху опору виключно, або в контексті жертв серед військовополонених, яких нацисти також страчували, розстрілювали там у Бабиному Яру, зокрема, наприклад, моряки Дніпровської флотілії. Але ми говоримо сьогодні про те, що чергова біла пляма української історії часів Другої світової війни починає просвітлюватися. І сьогодні ми говоримо про те, що в Бабиному Яру також одне з масових поховань учасників антинацистського націоналістичного підпілля, яке діяло в окупованому Києві під егідою Організації українських націоналістів. На сьогодні існують дані, які були опубліковані проводом ОУН одразу по війні в 1946 році про те, що в окупованому Києві загинуло понад 600, десь близько 650 членів Організації українських націоналістів. Ну, можна допустити, що ця цифра навіть і більша, тому що багато про кого просто не було в умовах конспірації зв'язку якоїсь інформації.
Перед мікрофоном свободи, свободи.
Пане Сергію, а коли в Києві з'явилося ОУНівське підпілля і чим воно займалося?
В 1941 році одразу, фактично, коли відбулася зміна влад, коли радянські війська пішли, прийшли німецькі війська, Київ через так звані похідні групи в надзвичайно короткий термін було перекинуто з різних регіонів України, в першу чергу з регіонів Західної України, близько тисячі учасників націоналістичного підпілля, які ставили своєю метою навіть в тих критичних умовах війни німецької окупації де-факто закладати основи української державності і організованого українського життя адміністративного, економічного, культурного. Відповідно, ще напередодні війни ОУН провела велику таку, я б сказав, організаційну підготовчу працю, коли були приблизно сформовані цілі, так би мовити, бригади, групи фахівців різних ділянок. Це були надзвичайно досвідчені кадри і з точки зору організаційної роботи по лінії ОУН, а з другого боку це були визначені діячі в ділянці економіки, в ділянці науки, освіти, культури. Це була творча інтелігенція, які свідомо йшли сюди, наражаючись на небезпеку, але керували однією великою ідеєю, великою місією – домогтися відродження української держави. Концепція ОУН полягала в тому, щоб поставити нацистське керівництво перед фактом того, що створена інфраструктура, яка відповідає повністю всім державним атрибутам. Починалося з будівництва будівництва міських управ, відновлення роботи шкіл, вищих навчальних закладів, забезпечення нормального економічного життя. Якщо взяти Київ, то фактично за 2 місяці, коли в Києві ще була військова німецька влада, яка не втручалася в справи організації внутрішнього життя, то надзвичайно величезну роботу вдалося провести міській управі, яка фактично була сформована за ініціативою і під егідою провідних кадрів ОУН, серед яких можна назвати провідника ОУН на центральних і східних українських землях Олега Ольжича і ціла низка таких відомих діячів організації українських націоналістів, які прибули в Київ для того, щоб розбудовувати цю інфраструктуру.
Шановні слухачі, зараз ми зробимо невелику паузу на рекламу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Hogy hogyan lehet a 98-2000-ben elkezdődött nagy politikai
változás? To the people of Iran, the United States respects you.
How you deal with it will be your legacy. Your Rwanda, your Auschwitz.
Свобода сьогодні.
І сьогодні саме парламент визначає практично політику і внутрішню, і зовнішню.
I shall miss what is the world's most exalting joy.
E che il loro contenuto polemico non esprime la mia convinzione personale.
Це «Свобода сьогодні», 20.30 щодня, крім вихідних.
Нагадую, у київській студії «Радіо Свобода» журналіст Тарас Марусик та історик Сергій Кот. Тема розмови «Трагедія Бабиного Яру. Український вимір». Сергій Кот продовжує.
Ясно, що серед постатей, які прийшли сюди для того, щоб піднімати українську національну свідомість, величезний прошарок був культурної інтелігенції, відомих діячів, серед яких можна назвати поетесу Олену Телігу, сторіччя якої відзначається в цьому році вперше на державному рівні. Поет Закарпаття Іван Рилявський, відомий ще з часів Карпатської України секретар отця Августина Волошина, президента Карпатської України, Іван Рогач, який очолив редакцію газети «Українське слово», яка фактично 50-тисячним тиражем виходила в окупованому Києві за підтримки міської управи і була надзвичайно популярною газетою. І цей перелік можна продовжити. Ну, я назву ще таке культове прізвище Кулоса Самчука, який також у складі похідних груп перейшов кордони з генерального губернаторства вже в Рейхскомісаріат України. Він залишився по дорозі до Києва у Рівному, де очолив редакцію газети «Волинь», але надзвичайно часто бував в Києві і підтримував такі практичні тісні контакти з київським середовищем.
Відомо, що Україна належить до тих країн, які найдовше перебували під німецькою окупацією під час Другої світової війни. І на окупованих територіях, в тому числі і в Києві, було і націоналістичне підпілля, і комуністичне. Чим вони відрізнялися?
От часто порівнюють підпілля комуністичне і підпілля націоналістичне. І закидають, що от не було диверсій, не було вибухів. Ну, тому що цілі були абсолютно різні завдання. Якщо для комуністичного підпілля ставилася задача дестабілізації ситуації, що досягалося шляхом диверсій, вибухів відомих, там, внаслідок якого вся центральна частина Києва була знищена, навпаки, націоналістичне підпілля ставило перед собою іншу зовсім мету. І на цьому етапі всі їхні зусилля спрямовувалися на господарську діяльність, на організацію нормального життя. Я вам скажу, що почали працювати університет, політехнічний інститут, мединститут, господарська академія, консерваторія. Цей перелік можна продовжити. 40 шкіл і близько 30 гімназій запрацювало восени 1941 року. Була відкрита мережа їдалень, де інвалід, діти безпритульні, які залишилися без батьків, могли якимсь чином харчуватися. Запрацювали базари, працювала мережа магазинів. Були значною мірою розчищені вулиці в центральній частині міста. Запущена електростанція, світло з'явилося. Відремонтовано зруйнований при відступі більшовицької армії водогін. Пішла вода в місті. Навіть тролейбус пустили і кілька пробних рейсів відбулося по центру Києва. Було ще приблизно 350 до 400 тисяч населення, кинених на призволяще. І для цих людей щось треба було робити. І на себе цю функцію взяли якраз підпілля ОУН.
Перед мікрофоном свободи.
5 жовтня 1941 року була створена Українська національна рада на міжрегіональній і на багатопартійній основі, яка мала стати прообразом українського парламенту і від імені якої фактично почалися здійснюватися контакти по цілій Україні. Цікавий факт, що ця Українська національна рада офіційно розробляла герб, так мовити, атрибутику майбутньої української держави. Ясно, що німецькі спецслужби дуже пильно слідкували за націоналістичним підпіллям. Хочу сказати, що у Гестапо існувало два відділи Служби безпеки. Один слідкував за комуністичним підпіллям, а другий відслідковував все, що відбувалося в середовищі націоналістичного підпілля. До речі, саме з легкої руки Гестапо в обіг був введений термін «український рух опору». І вже на осінь, пізню осінь, початок зими 41-го року розпочалася ціла хвиля системних репресій проти націоналістичного підпілля. Відомо, що перші арешти прийшли вже 12 грудня 1941 року. Вони в своїх наслідках не несли масових жертв, багатьох людей опитали, взяли на облік і випустили з зобов'язанням кожен день зголошуватися Гестапо. Але серед перших був заступник начальника української поліції Києва, сотник Роман Біда, який тоді ж був і розстріляний. Фактично, це була перша жертва серед націоналістичних підпільників в окупованому Києві. Але потім, вже перед Новим роком, почалася нова хвиля арештів. В січні 1942 року вона продовжилася. Особливо удар нанесли по київській молоді, яка надзвичайно активно відгукнулася на ідеї, які привнесла ОУН. І надзвичайно велика кількість студентської молоді, старшокласників, підпільно вступала в ряди членів ОУН. І десятки молодих людей були в січні заарештовані. Нова хвиля, найбільш масова, це 7-9 лютого 1942 року, коли за 3 дні було заарештовано понад 200 осіб, серед яких була і відома поетеса Олена Теліга, її чоловік Михайло Теліга, які загинули згодом у Бабиному Яру.
Нагадую, у київській студії Радіо Свобода журналіст Тарас Марусик та історик Сергій Кот. Тема розмови – трагедія Бабиного Яру, український вимір. У нашій розмові ми не можемо не торкнутися ще одного українського аспекту, про який чути, можливо, навіть більше чи частіше, як про те, що ви щойно розповідали про український рух опору. Я маю на оці закиди в бік українців, зокрема українських поліцаїв, щодо співпраці з німцями і в розстрілах навіть у Бабиному Яру. І одне з останніх звинувачень прозвучало минулої п'ятниці навіть на першому національному телеканалі. Я б хотів, щоб ви тут або підтвердили ці звинувачення, або спростували, а може якісь є третя відповідь.
Бачите, це надзвичайно складна і делікатна тема, яку ви зачепили. І мені здається, що це правильно поставлене питання. Ми маємо сьогодні все-таки говорити про те, що в нашій скорботі нас має об'єднувати правда. Я хочу сказати абсолютно відповідально, що українці не брали участі у масових розстрілах єврейського населення 29-30 вересня 1941 року. Ця концепція, мені здається, ці тези мають своє коріння. Нещодавно були опубліковані свідчення учасників тих подій, хто пережив оце вбивство, хто врятувався з можливих жертв Бабиного Яру, які дивом вижили. Зроблено було добре діло. Опубліковані були, скажімо, 3 варіанти одніх і тих же свідчень, які були зроблені по свіжих слідах одразу по війні. Потім це десь кінець 50-х, 60-ті роки. І потім вже в 70-х роках минулого століття. І от що цікаво, що в самих перших зафіксованих свідченнях нема згадки, наприклад, про українського поліцая або українську поліцію. Там іде просто термін. Поліція в оцепленні була десь, зустрічали там поліцаї і так далі. А в пізніших свідченнях біля слова «поліція», «поліцай» відповідно додалися слова «українська поліція» і «український поліцай».
Перед мікрофоном свободи. Свободи.
А коли ж була створена українська поліція?
Документи говорять про те, що станом на цей час української поліції, як такої в Києві, ще не було. Вона була в зародку. Знайдені документи про те, що тільки 29 вересня 1941 року був затверджений план створення української поліції. Весь склад тих, хто зголосився до поліції, це 15, 20 і, ну, максимум до 40 осіб нараховувалося. Це документально підтверджено. 1 жовтня 41-го року в Київ для, власне, започаткування української поліції прибув транспорт з кількох вантажівок, де приїхали 150 добровольців, мобілізованих з таборів військовополонених воїнів Червоної армії, які зголосилися йти на службу в поліцію. Це те, що ми маємо по об'єктивних даних. І коли зустрічається з даними, скажімо, як в енциклопедії Голокосту написано, що там сотня Кидюліча увірвалася в Київ в 20-х числах вересня, що прийшов Буковинський курінь, потім на сторінках газети «Дзеркало тижня» до 60-річчя Бабиного Яру були опубліковані матеріали, де якраз говорилося, що з членів Буковинського куріння були сформовані поліційні підрозділи, які допомагали спецкомандам СС вбивати єврейське населення 29-30 вересня. Ось я захопив інтерв'ю поета Євгенія Євтушенко, який говорить таке: в Бабиному Яру серед карателів було більше українських поліцаїв, ніж німців. Ця теза вже в минулому році доросла до такого скандального виміру, коли Євген Червоненко зробив публічну заяву про те, що есесівці відмовилися стріляти євреїв під час цієї каральної акції, а українські поліцаї стріляли. Це абсолютно, на жаль, є помилкові дані, які починають жити в обігу вже самостійним життям. Я вважаю, що треба набратися мужності і нам сказати, що це не точні дані, неправильні дані. Вони дезорієнтують нас в тому, що власне було.
Шановні слухачі, ми перериваємося на ще одну рекламу, після чого завершимо нашу розмову.
Мантію голови Верховного суду вдягнув Василь Онопенко. Як він буде вершити правосуддя? Місто Левен напередодні ювілею. Чому настрій у багатьох львів'ян далеко не святковий?
Відвідати Львів, допоки його не відремонтували. Цей вислів стає у Львові дедалі популярнішим.
У казанських архівах знайдено нову інформацію про Михайла Грушевського, першого президента України. Про це, серед іншого, слухайте у передачі «Свобода сьогодні» о 8:30 вечора.
В етері передача «Перед мікрофоном свободи». Тема «Трагедія Бабиного Яру. Український вимір». Ви згадали, пане Сергію, про звинувачення Буковинського куреня, який нібито брав участь у розстрілах в Бабиному Яру.
Буковинський курінь прибув в Київ не раніше середини жовтня. Є спогади очевидців, які ще живі, які зафіксували їх. По одних це відбулося десь між 11-15 жовтня. Другі дають дуже детальний зріз, як вони рухалися. І вони пишуть, що ще 27 жовтня вони тільки виїжджали з Вінниці на Київ, а в Київ прибули 29 жовтня. Тобто просто не могло бути участь Буковинського куреня, скажімо, в цих розстрілах. Окрема тема, що таке Буковинський курінь, це не був воєнізований підрозділ. Вони прийшли в Київ через всю Україну з Буковини без жодної зброї.
Це справді інша тема, так. Але я б хотів би уточнити, чи відомо сьогодні, хто ж дописав до слова «поліція» у пізніших свідченнях означення «українська»?
Ну, я думаю, що в 60-ті роки робилася корекція цих свідчень з тим, щоб розв'язати таку подвійну гру, якою дуже часто радянські спецслужби займалися. Тоді ж фактично протистояння відбулося, знаємо, арабо-ізраїльський конфлікт. Я думаю, що було фактично зроблена спроба в Радянському Союзі одним ударом на двох фронтах діяти, де викликати зіткнення і між українцями, і євреями, в тому числі на еміграції.
Тобто можна припустити, що до цього мало відношення пряме КГБ, і що оприлюднені оці начебто дані теж мають у своїй базі, в цій основі фальсифікат КГБ?
Це просто помилкові твердження, які базуються дійсно на сформованих помилкових даних, які хтось, я думаю, свідомо запустив, так мати в обіг, а хтось несвідомо сприйняв.
Отже, завершимо нашу розмову, можна сказати, біблійною фразою «Пізнаймо правду, і правда визволить нас».
Так, я абсолютно згоден з вами, Тарасе, тому що особливо в такі моменти, Важливо, щоб це був момент істини. І щоб ми всі розуміли, де є правда, де є якісь неточні дані, свідомо чи несвідомо, які почали фігурувати. І вчасно ми могли розставити акценти і зрозуміти хід історичних подій, як вони були дійсно насправді. А я вам скажу, що для нас, очевидно, для українців, дуже важливо усвідомлювати, що все-таки цей жахливий злочин був скоєний без участі українців.
Дякую. Перед мікрофоном Радіо Свобода виступав кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії Національної академії наук України, директор фундації імені Олега Ольжича Сергій Кот. З ним розмовляв Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.